Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Росія хоче від України грошей за володіння Кримом.
Більше такий от політичний популізм і неспособність щось адекватно пропонувати в цьому плані.
Крим продовжує тренувати бійців російського світу і готуватися до наступу.
Є таке поняття «русський мир», який російські влади розглядають, як, прежде всего, своїх таких агентів влияння.
А в Ялті ліквідують кіностудію, що працювала до 2014 року, але не витримала анексії.
Ви слухаєте Крим Реалії. Російська влада шукає фахівців, що допоможуть підрахувати, скільки начебто втратив півострів з 91 по 2014 рік. Тобто за час з моменту проголошення незалежності України і до початку російської окупації. За таку роботу пропонують 150 тисяч доларів, а виконавця мають обрати 11 липня. Замовником дослідження виступає Держдума Росії, що хоче побачити порівняння соціально-економічного і законодавчого регулювання ключових галузей життя Криму у різні періоди, починаючи з часів СРСР. У березні ідею про оцінку збитків, що начебто завдала Україна півострову, висловив голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін. Тоді ж у російському парламенті була створена робоча група з цього питання.
Давайте ми поручимо нашим профільним комітетам, совместно з профільними комітетами Госсовета Криму, ізучити цей вопрос, проаналізувати, просчитати, скільки потеряла економіка Криму за счет от той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет.
Російський юрист, глава експертної ради з міжнародно-правових питань при російському уряді Криму Олександр Молохов вважає, що Росія насправді зможе заявити матеріальні претензії до України і використає їх у власних інтересах на міжнародних майданчиках.
Після 2014 року достатньо легко определити ущерб, енергоблокада, водна блокада, інформаційне право на свободу передвиження. Здесь достатньо легко посчитати. Сложніше буде посчитати все, що було до 2014 року. Ну, як мінімум, ми можемо говорити об определенні дискриминации русскоязычного населения, но это не материальный ущерб. Что касается материального ущерба, ну, этот вопрос, наверное, нужно адресовать экономистам. Если этот ущерб будет посчитан, и мы сможем тогда предъявить претензии как в судебных инстанциях, так и не в судебных на площадках Совета по правам человека ООН, СПСЄ и так далее.
Інший російський юрист, міжнародник, експерт Дому вільної Росії у Києві Володимир Жбанков упевнений, що Росія, як країна-агресор, що анексувала український півострів Крим, не може всерйоз розраховувати на компенсацію від України. А під рахунком гіпотетичних збитків російські політики і чиновники переймаються насамперед через можливість заробити на бюджетних замовленнях.
Нам стоит посочувствовать, конечно, Володину, потому что сама сумма тендеров 10 миллионов, ну, это очень скромная сумма. Это стоимость трешки в Хрущевке на окраине Москвы. О том, что это будет явный, так сказать, распил, говорит очень краткие сроки, что вот заявили сейчас, а там срок подачи уже через месяц. Но если это настоящее исследование, подготовить его так и подать просто не получится. Скорее всего, просто уже есть где-то исследование, которое сделали какой-то добрый дедушка, который, собственно, и подкинул идею Володину по поводу этого самого подсчета убытков. І це, видимо, такий спосіб його відблагодарити.
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Курчі вважає, що таким чином російські чиновники намагаються відповісти на українські претензії до Москви щодо реальних збитків, які та завдала окупацію Криму.
Это попытка отзеркалить работу правительственной комиссии, которая подсчитывает убытки от агрессии Российской Федерации на Донецке и Луганских областях и Автономной Республике Крыму. И они таким образом хотят перебить, скажем, в информационном плане. И мне кажется, что это вот больше такой вот политический популизм и неспособность что-то адекватно предложить в этом плане.
Нагадаємо, що у листопаді 2018 року стало відомо, що арбітражний суд у Парижі вирішив, щоб Росія оплатила 1 мільярд 300 мільйонів доларів США українському Ощадбанку в якості компенсації збитків, спричинених діями Росії під час анексії українського півострова Крим.
Як російська мова допомогла анексувати Крим?
В анексованій Ялті 4 і 5 червня відбувся міжнародний гуманітарний Лівадійський форум. За інформацією організаторів, на цей захід приїхало понад 170 гостей з 56 країн світу, а також декілька членів Ради Федерації Росії, на чолі з головою Ради Валентиною Матвієнко. Російський сенатор з анексованого Севастополя Ольга Тимофеєва в інтерв'ю телеканалу Ради Федерації Росії заявила, що анексія Криму стала можливою завдяки реалізації ідей, що обговорювалися на цьому форумі з 2007 року в рамках фестивалю «Велике російське слово».
Я считаю, возвращение Крыма домой – это один из прямых результатов продвижения тех идей, которые оговаривались на Ливадийском международном форуме. Тогда Ливадийский международный форум проходил в рамках фестиваля «Великое русское слово». Потому что идея гуманитарного сотрудничества, она необходима была Крыму прежде всего с одной единственной позицией – не потерять связь с русским миром. Розвивати, повноцінно розвивати русский язык.
А от кримський політолог Олександр Стареш вважає, що кримчани ментально ніколи не були росіянами, а більшість була просто радянськими людьми. Щодо російської мови, то насправді Росія ж, на думку фахівця, постійно використовує питання статусу російської мови як засіб впливу на політичну ситуацію у тих чи інших країнах.
Одной из вот этих самых так называемых скреп русского мира как раз и является язык, который каждый раз поднимается уже, казалось бы, затертая карта из колоды и в канун тех или иных выборов или каких-то планируемых Кремлем акций, он вносится на повестку дня. К сожалению, практически на всем постсоветском пространстве, во всех бывших советских республиках, независимых государствах, есть различные общественные так называемые организации, которые, увы, выполняют фактически антигосударственные государственную роль. Но государство по непонятным причинам, по крайней мере, если мы говорим об Украине, до сих пор на них не реагирует.
Російський політолог, професор факультету політичних наук і соціології Європейського університету у Санкт-Петербурзі Володимир Гельман зазначає, що мовне питання використовується Кремлем і у середині Росії, і назовні.
Есть такое понятие «русский мир», который российские власти рассматривают не только как сообщество носителей русского языка, но как, прежде всего, своих таких агентов влияния. Если человек в своей повседневной жизни пользуется русским языком, то он или она должны, по мнению российского руководства, проводить в жизнь политику российских властей. На мой взгляд, это подход, в общем, довольно опасный, прежде всего, для самих носителей русского языка за пределами России.
Перед Лівадійським форумом глава Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко зустрілася з представниками національно-культурних автономій Криму і заявила, що після російської анексії півострова було вирішено більшість проблем усіх народів Криму.
Не было никаких примеров там ущемления чьих-либо прав, либо языковых, либо культурных традиций. Все как раз говорили о том, что за 5 лет в составе Российской Федерации очень многое изменилось в позитивную сторону. И каждый руководитель того или иного народа говорил, а что изменилось за эти годы, что удалось сделать. Те вопросы, которые раньше не находили никакого решения, они сейчас уже разрешены.
Однак, на думку кримсько-татарського активіста Заїра Смідляєва, в Криму домінує винятково російська мова, а інші етноси зазнають утисків. Так звана кримсько-татарська національна культурна автономія була створена лише для того, щоб час від часу демонструвати на доступних для Росії міжнародних майданчиках кримських татар, яким начебто подобається жити в умовах російської окупації.
Як Ялтинська кіностудія не пережила анексію?
Ви слухаєте «Крим Реалії». В анексованому Криму розпочали процедуру ліквідації державного підприємства кіностудія «Ялтафільм». Розпорядження про це розміщено на сайті підконтрольного Росії уряду Криму. За цим документом процес ліквідації триватиме рік. 5 років тому, 2 вересня 2014 року, підконтрольний Росії парламент Криму ухвалив постанову про викуп Ялтинської кіностудії у власність півострова. Згодом її майно закріпили за підконтрольним Росії Міністерством культури Криму. А 2018 року керівниця цього відомства Арина Новосельська заявила, що підприємство передадуть до федеральної власності сусідньої Росії заради збільшення фінансування. Утім, цього так і не сталося. Тепер же майно ліквідованого підприємства передають кримському кіно-медіа-центру. Заступник директора цього підприємства Олена Куценко сподівається, що їм вдасться навести лад у занедбаній кіностудії.
Здесь ни техники нет, ни специалистов уже не осталось. Во-вторых, эта киностудия никогда не была самостоятельной, всегда была филиалом. Последними это киностудия имени Гуськова. И поэтому здесь были только специалисты среднего звена. И была техника необходимая для черновой съемки. Сегодня, ну представьте, столько лет это все было закрыто, все это приходило в негодность. Поэтому сейчас тут фактически ничего нет. Мы пришли на голое, разоренное место.
2018 року глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов заявляв, що для відновлення кіностудії потрібно близько 4 мільярдів рублів з російського бюджету, оскільки приватні інвестори не хочуть вкладатися в Ялтинську кіностудію. Російський режисер, екс-глава Ялтинської кіностудії Валерій Пендраковський нагадує, що з 99-го до 2005 рік кіностудія працювала у штатному режимі і щороку виробляла декілька художніх фільмів на замовлення Російського міністерства культури. Але усе змінилося після приходу нового міністра.
До 2005 года у нас был устный договор с Министерством культуры России, что нам давали как минимум два проекта, которые снимались на Ялтинской киностудии своими силами. В 2004 году, в начале 2005, этот принцип был нарушен. Все, Ялтинская киностудия лишилась проектов, финансированных государством, и закончилась ее замечательная жизнь.
Российский бизнесмен, колишній власник Ялтинской киностудии Сергей Аршинов у коментарі «Крим Реалії» нагадав, что свого часу він придбав це підприємство за живі гроші. І до 2014 року підприємство працювало. Загалом вже у цьому столітті там було відзнято близько сотні фільмів. Але у 2014 році підприємство було захоплено бойовиками так званої кримської самооборони, а згодом націоналізовано під контрольним Росії парламентом Криму.
5 лет власть выжидала, а теперь она говорит, что мы не будем снимать кино, нам студия не нужна, нам нужна земля, на которой находится эта студия. Мы забираем ее у вас, забрали, причем это та земля, которая была куплена за живые деньги у Ялтинского исполкома. За эту землю мы заплатили 4,5 миллиона долларов Ялтинскому исполкому в 2004 году, и нам за это не вернули ничего».
Російський і український кінорежисер Валерій Балаян упевнений, що кіностудія з російським капіталом, яка працювала в Криму до російської анексії, вже не запрацює. І не в останню чергу через вплив західних санкцій.
В Криму невозможно практически застраховать ничего, потому что ни одной страховой компании нет. В Крыму не может прийти какой-нибудь зарубежный, привезти декорации, там баржа и так далее. В Крыму нету Сбербанка, в Крыму нет ничего, к чему привыкли на материковой России и так далее. Какой кинобизнес и какой частный инвестор в этих условиях будет тут что-то вкладывать? Какие частные инвесторы поедут? Никакие. В общем, если резюмировать эту историю, я так скажу, по украинской пословице все произошло. Называется «сам не гам и другому не дам». То есть уничтожили частного инвестора, ограбили его. Вот такая российская действительность. Пусть привыкают крымчане.
Далі у програмі. Жителі Феодосії протестують проти забудови російською фірмою місцевого пляжа.
На мій взгляд, здесь єдиний варіант – це публічне жорстке протистояння.
І чому відпочивати в Європі вже дешевше, ніж в Криму?
Ви слухайте Крим Реалі. Жителі приморського села Берегового, що поблизу Феодосії, протестують проти забудови одного з найкращих пляжів Криму – Золотого. На цій території планують побудувати лазню, 8 бунгало і кафе на 300 квадратних метрів берега. За словами активістів, будівництво може також зачепити і ділянки з червонокнижними рослинами. Науковий співробітник Карадаського заповідника Людмила Миронова у коментарі виданню «Кафа» пояснила, у чому полягає унікальність для Криму Золотого пляжу.
У нас есть и горы, и море, великолепные леса, степи, все у нас есть. Но вот пляжей у нас мало. Вот так уж получилось, что пляж от 50 до 100, до 300 метров. И в основном гаечный. И вот единственное место, где настоящий песочный пляж, шикарный, замечательный, это пляж вот как раз от Феодосии до Приморского. Это основной природорекреационный ресурс. Вообще не только села Берегового, но всей Феодосии.
Наприкінці травня місцеві жителі розпочали збір підписів під зверненням до глави російської адміністрації Феодосії із закликом вжити заходів щодо глави адміністрації села Берегового Ольги Колеснікової, що, на їхню думку, відстоює інтереси забудовника пляжу. Голова громадської організації «Берег» Андрій Пашук розповідає, що за планом благоустрою пляжу він має бути практично весь забудований.
Когда мы его открыли, мы просто ужаснулись. Маленький песочный пляж шириной 65 метров было расположено около 8 бунгал, Кроме того, там было нарисовано кафе под 300 квадратных метров. По ГОСТу пляж может быть только заставлен на, если быть точно, 48%. На том проекте благоустройства он был заставлен на 95%. Помимо того, на этом куске пляжа как раз это заставили краснокнижных растений, которые по законодательству их нельзя исчезать.
Територію Золотого пляжу в оренду на 7 років отримала компанія «Італіяшка» з міста Краснодар, сусідній Росії. Її генеральний директор Андрій Лоенчич у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що капітального будівництва на Золотому пляжі його фірма не веде і не планує. А сваї потрібні для того, аби в море не знесло споруди.
Мы на аукционе узнали, что проходят аукционы по Крыму, и пляжи отдаются с аукциона в аренду на 7 лет. Эта территория выдана под благоустройство нам пляжное. Эту территорию мы начали застраивать согласно проекту эскизному. Не застраивать, а благоразмещать, значит, НТО, как бы легкие конструкции на винтовых сваях, чтобы их не смыло по безопасности. Это все сделано, инженерами рассчитано все это. То есть никакого капитального строительства, ничего там нет, и не было, и не будет, потому что это пляжная территория.
Російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук нагадує, що навіть за російськими законами не можна нічого будувати в охоронній зоні біля моря. Однак на цю заборону часто закривають очі, якщо йдеться про бізнес московських або місцевих кримських чиновників. Щодо можливості відстояти свій пляж від забудови, то іншого виходу, крім публічних акцій, Володимир Гарначук не бачить.
На мій взгляд, тут єдиний варіант – це публічне жорстке протистояння, як це було там в Коктебелі, тому ж самому. Время назад, когда от карьеры отбивались. А сейчас у нас предвыборная кампания, поэтому шансы у людей несколько увеличиваются. Но в целом, смотря на вот эту апатию, которая у людей в Крыму, особенно в сезон, потому что люди занимаются бизнесом, занимаются личными проблемами, я, конечно, оцениваю невысоко пока шанс на выигрыш в данном противостоянии.
Вы слушаете «Крым Реалии». Чому відпочивати у Криму дорожче, ніж в Європі?
Відпочинок на курортах анексованого Криму і сусідньої Росії коштує дорожче, ніж на багатьох популярних курортах світу. До такого висновку дійшли фахівці російського сервісу бронювання «Островок.ру», повідомляє російське видання «Ізвістія». Російські і кримські пропозиції з відпочинку порівняли, зокрема, з Туреччиною і курортами Європейського Союзу. За матеріалами дослідження, доба проживання у тризірковому готелі «Алушти» коштує 6 тисяч рублів. І це майже втричі дорожче, ніж на турецькому курорті «Аланія». Ціна ж аналогічного номера в Ялті за 6800 рублів є на 38% вищою за ціну номера в італійському курортному місті Ріміні, де можна відпочити за 4900 рублів на добу. Генеральний директор російського туроператора «Дельфін» Сергій Ромашкін вважає, що варто порівнювати відпочинок у Ялті не з доступними курортами, а більш дорогими. Крім того, він зазначив, що до курортів анексованого Криму жителям сусідньої Росії дістатися простіше і часто густо дешевше, аніж до курортів Європейського Союзу.
Крым в прошлом году показал рост примерно в 20%, а это означает, что цены в основном, да, я подчеркиваю, в среднем, не устраивают публику, и каждый может найти себе что-то по кошельку, по карману. Если бы они стояли пустые, да, тогда бы сказали, да, цены завышены, туда никто не едет, поток растет, и в этом году мы ожидаем, что Крым прибавит еще процентов 15 к рекордному результату 2018 года. Поэтому можно сколько угодно жаловаться там на, или как бы сравнивать цены, да, но рынок справедлив в какой-то мере, и если публика едет, ну, значит, это правильно.
Колишній начальник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля вважає, що відпочинок на анексованому півострові насправді дорожчий, ніж на багатьох популярних курортах світу. Насамперед, через нетривалий курортний сезон.
Большие игроки, а это сетевые операторы отелей, авиаперевозчики, они ориентируются на дестинацию тогда, когда больше 7 месяцев в году есть часть активного сезона, да? Поэтому как бы в том же Египте, который круглогодичный, то и формируется вот эта культура путевок. Когда туроператор выкупает у авиаоператора там количество там 40 тысяч или там 50 тысяч перелетов за сезон, то цена будет совершенно другой. Пакетным способом это всегда дешевле, выгоднее, и работает это именно потому, что в Крыму нет сезона.
Також фахівець зазначив, що після російської анексії Криму на ціни на відпочинок суттєво вплинула і вартість доставки продуктів і інших товарів, що потрібні для роботи готелів і закладів громадського харчування. Бо витрати на доставку сусідньої Росії є значно вищими, ніж на логістику з материкової України.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалі. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.